On one occasion, Jesus
came. Rehefa nantany kasika ny aton' izany fifandikana izany mpamonjy dia nisy raim-pianakaviana iray nanana zanaka marary nandroso sy nilaza taminy hoe nanatona ireo mpianany izy ka mba hametra tanana ny zanany saingy tsy afaka nanome izany izy ireo. Raha mbola nikatro nify ilay zaza lahy kely sady nivoaka faroratra ny vavany ary nintsinitra teo amin'ny tany teo alohany izy ireo dia nangataka ny Jesosy Kristy ilay raim-pianakaviana tamin'ny feo ny alanenina farany nanao hoe fa raha mba misy hainao dia mamindra fo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, raha mba mino ianao dia zavatra ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia nihika sy nitomany sady nandrotsa-dranomaso ilay rainjaza ka nanao hoe, Tompo, mino ao, vonjeo ao ho afaka amin'ny tsy finoako. Ny finoan'io lehilahy io tany am-boalohany araka ny fiaikiny dia voafetra ihany saingy nanana faniriana maika sy lalina izy noho ny ilay lahatokany. Nolazaina antsika anefa fa efa ampy izany. Na dia tsy afa manao mihoatra no ny maniry ny ino aza ianareo hoy alma, dia avelao izany faniriana izany hiasa ao aminareo, ambara mpinoanareo. Tsy nanana fanantenana hafa intsony ity raim-pianakaviana ity fa naneho ny finoany nananany ka nitalao tamin'ny mpamonjy an'izao tontolo izao hoe, raha mba misy hainao dia mamindra fo aminay ka vonjeo izahay. Sarotra amiko ny hamaky ireo teny ireo ka tsy hitomany. Ilay solona anarana hoe izahay dia mazava fa niniana nampiasainy. Raha ny marina ny lazainy dia hoe mitalao daholo izahay mianakavy. Tsy misy fijanonana mihitsy ny fahasahirananay. Tsy misy fitsaharana mihitsy izany tena tsy hitanay hitsony izay atao. Ary matahotra foana izahay. Tsy mahita olon-kafa azo itodiana izahay. Afaka manampy anay ve ianao? Ho velom-pakasitrahana izahay na inona mitranga eo. Sompitahiana kely fotsiny, fanantenana kely fotsiny, fanamaivanana kely fotsiny ho an'ny ity reniny ity zaza ity noho ny zavatra mavesatra zakaina isan'andro. Mba mamindra fo aminay. Ilay teny hoe raha mba misy hainao lazain'ilay raim-pianakaviana dia nivalian'ny Tompo hoe raha mba mino ianao. Niaraka tamin'izay hoy ny soratra masina tsy ny ahiahy tsy ny salasala. Niaraka tamin'izay dia niantso tamin-dranomaso ilay raim-pianakaviana nanao tamin'ny kitsipo ny fahoriny hoe Tompo, mino ao, vonjeo ao ho afaka amin'ny finoako. Ho valin'izany finoana vaovao sy mbola apahany izany dia nosotran'i Jesosy ilay zaza saika efa ho nanangana azy tamin'ny maty arabaky teny mihitsy araka ny fitantarany Marka. Miaraka amin'ny izany tantara mampetsi-po izany dia te hiresaka mivantana amin'ireo tanorany fiangonanao. Ireo tanora amin'ny taonany, na ireo tanora amin'ny mahampikambana azy, na ireo tanora amin'ny finoany, dia tsy iza fa isika rehetra izany. Ny tsara homariana voalohany mikasika io tantara io dia rehefa teo anatrehan'ny fanabon'ny sedran'ny finoany ilay raim-pianakaviany dia nanamafy ny tanjany aloha izy. Avy eo izy vao niaiky ny tsy fahalemeny. Ny fanambarany voalohany dia mivantana sisy nisy salasalana, Tompo, mino ao. Te hiteny aminareo rehetra izay maniry hanana finoana bebe kokoa aho hoe tsarovy io lehilahy io. Amin'ny fotoany tahotra na ny ahiahy na ny tebiteby dia hazony mafy ilay finoana izay efa nananao na dia voafetra ihany aza izany. Ao anatin'ilay fisedrana izay tsy maintsy holalovintsika rehetra mandritry ny fiainana an-tany dia tsy maintsy handalo zavatra ara-panahy mitovitovy amin'ny fijaliana io zazakely io tsika sy ny fahoriana io raim-pianakaviana io isika rehetra. rehefa tonga ireny fotoana ireny ka nitranga ireo olana tsy ho tonga avy hatrany ny vaaolana hazony mafy izay efa fantatrao ary matanjahatrany mandra-pahazahoanao fahalalana fanampiny. Mahakasika ny ity tantara manokana ity, ity fahagagana manokana ity no nahatonga an'i Jesosy nilaza hoe raha manana finoana ohatra ny voatsinampy iray aza ianareo ka hiteny amin'ny io tendrombohitra io hoe mifindra ery dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Tsy ny halehiben'ny finoanao na ny halalin'ny fahalalanao no zava-dehibe fa ny fiazonanao mafy, ny finoana izay anananao sy ny fahamarinana izay efa fantatrao. Ny tsaramariana faharoa mifandraika amin'ilay famarinana voalohany dia rehefa tonga ny fisedrana ka mipotra ny aiay dia aza tomboka amin'ny fampian'ny finoana ny fikatsahanao finoana bebe kokoa. Izany dia toy ny fanaovana toy izany dia toy ny mandefa ny sarety alohan'ny omby. Aleo azava tsara ny zavatra tiako teneniny eto. Tsy mangataka anareo aho hampiseho finoana izay tsy hanananareo. Ny tena angatahako aminareo dia ny hiorom-paka amin'ny finoana izay hanananareo. Indraindray isika dia mieritreritra fa ny miaiky mikitsipo ny tsy finoana dia fanehoana herim-po ara-moraly lehibe kokoa noho ny fanambarana mikitsipo ny finoana. Tsy marina izany. Ko aoka isika rehetra hatsiaro ny hafatra mazava amin'ity tantara ao amin'ny soratra masina ity, aoka ianao ho marina araka izay ilaina momba ny ahiahinao rakotra azy ireny ny fiainana, saingy raha te ho sitrany ianao sy ny fianakavianao dia aza vela hanembatsembana ny finoanao ireo ahiahy ireo ka tsy ahafahany izany hitondra fahagagana. Mihoatra noho izany, manana finoana mihoatra noho izay heverinao ianao, noho ilay antsoin'ny bokyn'ny mormona hoe halehiben'ny roporofo. Ny vony no hahafantaranareo azy hoy i Jesosy, ary ny vokatra azo noho ny fiainana amin'ny filazantsara dia hita mazava eo amin'ny fiainan'ireo olomasiny andro farany na aiza na aiza misy azy ireo. Toa ny Petera sy Jaona izay niteny tamin'ireo fariseo hoe fa izahay dia tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay, ary ny zavatra efa hitanay sy renay dia hoe fahagagana tsy azo afenina tokoa no efa natao teo amin'ny fiainan'ny mpikambana antapitrisany ato amin'ity fiangonana ity. Tsy azo lavina izany. Ry rahalahy sy anabavy, isany ity asa ity dia asa masin'Andriamanitra izay mbola eo an-dalam-panatanterahana, izay mitondra fitahiana miparitaka amin'ny toerana rehetra. Koa aza sahiratsaina loatra ianareo raha toa ka misy olana mitranga indraindray izay tokony hodiniana sy hotakarina ary hovahana. Tena hitranga tokoa izany. Ato amin'ity fiangonana ity dia ny zavatra izay fantatsika dia andresy foana ireo zavatra tsy fantatsika. Ary tsarovy fa eto amin'ity fiainana an-tany ity dia tokony handeha ampinoana daholo isika rehetra. Ko manehoan tsara-panahy amin'ny fahalemen'ny olombelona ny anao, ny an'ireo manompo ato amin'ny fiangonana izay tarian'ny lehilahy sy vehivavy manolotena. Ankoatra ilay hanjanan'ilay tokana tonga lafatra dia olona tsy tanteraka avokoa no niarahan'Andriamanitra ny asa hatrany ampiandohana. Tsy maintsy ho nandiso fanantenana azy izany indraindray, saingy tsy mampaninina azy izany. Ka rehefa mahita tsy fahatanterahana ianao dia tsaro fa tsy ny tsy fahatanterahana dia tsy maneho ny tsy fahatanterahan'ny asan'ny masina. Araka ny filazan'ny mpanoratra manan-talenta hoe rehefa mirotsaka ny fahafenoana misy fetra dia tsy adisoany ilay menaka izany raha toa ka misy very, satria tsy omby ao anatin'ny fitoerana voafetra hisy azy izany. Ireo fitoerana voafetra ireo dia izao sy ianao koa manana faharetana sy mamelay heloka. Zavatra iray farany tsara homariana, rehefa tonga ny aiay na ny olana dia aza matahotra mangataka fanampiana. Raha mila izany isika, raha mila izany isika ka feno fanetretena sy hitsipo tahaka nyity iray ity dia afaka mahazo izany. Izany fandriana lehibe izany dia faritan'ny soratra masina hoe fikasana marina atao amin'ny finiavan'ny fo manontolo ary tsy misy fiatserambela tsisa tsy misy fitaka eo anoloan'Andriamanitra. Ho valin'izany karazana fitalahoana izany dia mitorovavombelona fa hanome fanampian'Andriamanitra avy any amin'ny ambadiky ny voaly anankiroa hanatanjaka ny finoantsika. Milaza hoe te hiresaka amin'ireo tanora ary mbola manao izany ahy izao. Vao tsy ela izay ny zazalahy 40 taona iray nilaza tamiko sady somary ny salasala hoe rahalahy Holandy, mbola tsy afaka miteny aho hoe mahafantatra fa marina ny fiangonana. Saingy inoko izany, nofihiko mafy io zazalahy io. Nolazaiko azy fa tamin'ny hafanampo rehetra nananako ny hoe ny mino dia tena sarobidy ary tsy misy ary tsy tokony hiala tsiny velively izy ny amin'izany. Nolazaiko azy fa i Kristy mihitsy no nyteny hoe aza matahotra minoa fotsiny ihany. Teny izay nanampy any Gorjambincliff ho nizy mbola tanora tany amin'ny saha misiona. Nolazaiko tamin'io zazalahy io fa ny finoana hatrany nidingana voalohany makany amin'ny fandresen-dahatra ary ireo fanekem-pinoana izay mamaritra ny finoana iraisantsika dia samy manomboka miteny hoe mino isika. Ary nolazaiko azy hoe midera azy aho noho ny hitsipony eo ampikatsahan'ny fahamarinan'ny fiangonana. Ankehitriny rehefa avy niana nandritry ny 80 taona aho hatramina 40 taona ay dia manambara ny zavatra fantatro amin'izao fotoana izao aho. Fantatro fa Andriamanitra dia raitsika any an-danitra be fitiavana mandrakizay. Ary ny fantatro fa Jesosy Kristy dia zanany lay tokana izay tanteraka izay nanome ny any ho antsika ho famelana ny elontsika izay tsy tanteraka. Fantatro fa velona indray izy ary satria velona izy dia isika koa toy izany. Fantatro fa i Joseph Smith izay niaiky fa tsy tanteraka no lasa fitaovana no vidiny teo ampelatanan'Andriamanitra namerina tamin'ny laoniny ny filazantsara mandrakizay teto an-tany. Ary fantatro koa fa ny fanaovana izany indrindra indrindra tamin'ny nandikan'ny bokyn'ny Mormon dia nampianatra hay bebe kokoa mikasika ny fitiavan'Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra ny Kristy ary ny herin'ny fisoronana mihoatra noho ny taminany henoko ny momba azy nandritry ny androm-piainana ny katsahako izany teo amin'ny fiainako. Fantatro fa ny filoha Thomas S. Monson izay feno fanoloran-tena sy herim-po raha manakaiky ny 50 taona nanendrena azy ho apôstôlin'ny tompo no mpandimby ara-dalàna eo amin'izany antso mahampaminany izany ankehitriny. Fantatro fa efa hitanay izany teo aminy. Fantatro fa lehilahy 40 hafa izay toananareo mpaminany sy mpahita sy mpanambara tamin'ny alalan'ny tananay sy ny fonay sy ny fanalahidiny apostolika izay hazon'izy ireo. Ireo zavatra ireo ambarako aminareo amin'ny alalan'ny ilay fanomezam-pahasoavana izay natsony Petera hoe teny faminaniana. Ilay masomboly kely ny finoana teo aloha ho ay dia ny tombo lasa ho azonaina. Ka raha tsapaina ny finoanareo amin'izao fotoana izao dia manasa anao izaho hiantehitra amin'ny finoako. Fantatro fa fahamarinan'Andriamanitra ity izay ity holoza ho antsika ny famelana ny ahiahy na ny devoly hanakana antsika tsy hiaina ireo fitsipika sy fampianarana ireo. Manana fanantenana trana toy izy ny dia ekeo amin'ny kitsipo ireo fanontaniana nananareo sy ireo olana fa hatanjao aloha ilay afo ny finoana efa hanananao satria ny zavatra rehetra dia tsy dia hainy mino. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.